Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү күнгө шейшемби, 14 февраль. Евразия экономикалык биримдигине киргени Кыргызстанда дагы бир көйгөй жаралды. Бул жолу автоунааны каттоо маселесине байланыштуу.
Бул ошо базы биримдиги деген проекттин саясий проекти экендиги биздин элди жалпы укуруктоонун далили болуп эсептелет.
Айыл өкмөтүн жергиликтүү депутаттар шайлашы керекпи же элби? Ооганстандын тышкы иштер министри Тажикстанга иш сапар менен келе атат.
Чек ара аймагында же текшерүү өткөөлдөрүнүн биринде да аткезчиликке ыңгайлуу жерлер жок.
Оштун шаарк айылында 1-2 эмес 11 депутат дайынсыз болууда.
Эртең шайлоодо 16 шайлоочу кылорум кылбайбыз депутаттар бекитип койгон деген сөздөр таратып.
Мына ушул окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Азыркы күндө жана Кыргызстанда эмне жаңылык болуп атат? Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги Анкаранын Кызыл Ай аймагында киши колдуу болду деп айтылган аял боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. Элчи Ибрагим Жунусов азаттыкка билдиргендей, азырынча маркум жөнүндө маалымат тактала элек. 13 февралда Facebookта мууздалган аялдын сүрөтү тарап, ал Кыргызстандын Жалал Абад облусунан экени, ресторандардын биринде өлтүрүлгөнү жазылган. Анын чынтөгүн тактоо үчүн элчинин кеңешчиси Медер Абакиров жүргүзүүдө.
Бизде ошо кабарды фейсбуктан угуп эле баарына кайрылдык, эч жерде такталбай жатат, маалымат жок болуп атат азыр. Бизде фамилиясы жок, кыздын аты дагы жок болуп атат да, бир эле сүрөт гана болуп атат азыр күндө. Жалал Абадтан экен деген гана сөз бар, бирок бир дагы больницага түшпөптүр, бир дагы моргто, бир дагы полицейскийде маалымат жок болуп атат бул жөнүндө. Ошол ресторанга барса кечээ мушташ болгону үчүн дейт, бирок жалаң эркек балдар мушташкан дейт, аялда аялдар, кыздар жок болчу дешти.
Деди Ибрагим Жунусов. Кыргыз элчилиги полицияга да кайрылды. Пакистандын Лахор шаарында нааразылык акциясы маалында болгон катуу жардыруудан мерт кеткендер саны бери дегенде 13 кишиге жетти. Жараат алган 58 адамдын арасында 9 абалы оор. Расмий маалыматтарга караганда 13 февралда белгисиз киши мотоцикл менен демонстранттарды сүзүп киргенден кийин бомба жарылган. Акцияда жергиликтүү дарыгерлер дары дармек соодасын тескеген мыйзамга каршылыгын билдирип жатышкан эле. Полициянын башкы инспектору Мустак Шухера набыт болгондор арасында 5 тартип сакчысы бар экенин белгилеп, окуяны теракт деп сыпаттады. Чабуулга талиптердин жамаат Ур Ахрар тобу жоопкерчилик алганы кабарланды. Грузин бийлиги православ христиандарынын чиркөөсүнүн улук кызматкерин камакка алды. Ага жогорку даражалуу диний кызматкердин көзүн тазалоону пландаган деген айып тагылууда. Баш прокурор Иракли Шатадзе 13 февралда билдиргендей, өлкөнүн негизги чиркөөсүнүн мүлктү башкаруу кызматынын башчысы поп Георгий Мамаладзе Берлинге учаар алдында кармалган. Анын чемоданынан уулуу цианет заты табылган. Ал маалда патриарх Илия II Берлинде өтүнөн операция болгону жаткан. Баш прокурор кармалган диний кызматкер кимди бутага алууну көздөгөнүн ачык айтпаса да, Берлинде дарыланып жаткан патриархты кайтаруу күчөтүлгөнүн билдирди. 84 жаштагы патриарх Илия Грузиянын православ христиандарынын чиркөөсүн 1977 жылдан бери жетектеп келүүдө. Электр энергиясы үчүн келген төлөм эсептеринин кескин өсүп кетүүсүнө техникалык мүчүлүштүктөр себеп болушу ыктымал. Бул тууралуу 13 февралда өкмөттөгү жумушчу жыйында Улуттук энергохолдинг компаниясынын төрагасы Айбек Калиев билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан кабарга ылайык, 2016 жылдын декабрь айында жана 2017 жылдын январында ушундай жагдай жаралган. Бул аралыкта тургундардан 350 даттануу түшкөн.
Жалпысынан бизге расмий түрдө 350 арыз келип түшкөн болчу, анын 331 доогуз жок деп кайра текшерилип чыкты. Азыр 14 бүгүнкү күнү каралып атат.
Акылдуу эсептегичтер алдашы мүмкүн эместигин белгилеген Калиев, эгер мүчүлүштүк такталса, компания ашыкча жазылган сумманы кайра төлөп берүүгө даяр экенин айтты. Премьер министр Сооронбай Жээнбеков мындай көрүнүштөрдүн кайталанышына жол койбоону жана абал боюнча жарандарга акчам жооп берүүнү тапшырды. Соңку күндөрү акылдуу эсептегич менен келген төлөм суммалары мурдагыга салыштырмалуу 5-6 эсе көбөйүп кеткенине көпчүлүк нааразы боло баштаган. Кар көчкүдөн улам Жалал-Абад облусундагы Алабука, Жаңы Базар, Кировка, Унаа жолу кечеден бери жабык турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, 13 февралда жолго көлөмү болжол менен 5000 метр куб кар түшкөн. Аба ырайынын туруксуздугуна жана Унаа жолдо кар көчкүчү коркунучу болгондугуна байланыштуу тазалоо иштери убактылуу токтоп турат. Каттам жабык. Адистер ушул күндөрү Кыргызстандагы тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу жогору экенин эскертүүдө. Бишкекте бүгүн советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылышына арналган даректүү сүрөт көргөзмө ачылат. Ооганстан биздин азап жана эстелик деп аталган иш-чара Михаил Фрунзе атындагы үй музейде уюштурулууда. 15 февралда совет аскерлеринин Оогонстандан чыгарылышынын 27 жылдыгы белгиленет. Ооганстанга интернационалдык кызмат өтөөгө 7000 кыргызстандык жоокер жөнөтүлгөн, анын 252 курман болуп 1500 жараат алган. Төртөөнүн али күнчү дайыны чыга элек. Пакистандын жогорку соту коомдук жайларда Валентин күнүн белгилөө өлкө боюнча тыюу салды. Сот медиа каражаттарын бул майрам тууралуу маалымат таратпоого милдеттендирди. 14 февраль дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде сүйүү күнү катары өзгөчө жаштар арасында белгиленет. Бул көпчүлүк мусулман өлкөлөрүндө нааразылык жаратып келүүдө. Аны белгилөөнү кыргызстандык диний активисттер да бир канча жолу тыюу салуу маселесин көтөрүшкөн.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Айрым жерлерде жаан-чачын болушу ыктымал. Бүгүн батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы чүйдө -2 +3 чейин, Таласта 0 градустан +5 чейин. Баткенде 2-7 градус жылуу, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл облустарында 1-6 градус нолдон жогору, Нарында 6-11, Бийик Тоолу райондордо 3-8 градус суук. Бишкек шаарында бир аз кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы 0 градустан +2 чейин деп кабарлашты синоптиктер. Кыргызстандын өкмөтү чет өлкөлүктөргө виза берүүнүн тартиби жөнүндө нускаманын долбоорун даярдады. Жаңы нускама чет өлкөлүктөрдүн Кыргызстанга кириши менен эмгектенүүсүнө кандай жаңы эрежелерди киргизет? Ал өлкөгө турист болуп кирип, ишкерге айлангандардын түпкү максатын теске алабы? Эмне үчүн чет жакка кеткен мигранты көп Кыргызстанда, башка өлкөлүктөр иштөөгө куштар? Азаттык гезекте арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге сереп салат. Талкуу жарым сааттан кийин Азаттыктын ушул Бишкектеги студиясында өтөт. 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыгып пикириңизди билдирсеңиз болот. Уктуруубузду эми макала баяндар менен улантабыз. Евразия экономикалык бирликтин жаңы көйгөйлөрү көрүнө баштады. Эми биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн чыккан автоунааларды коопсуздук бөлүгү жок болсо каттоого алууга тыюу салган токтом күчүнө кирди. Кыргызстанда болсо мындай диагностикалык лаборатория ачыла элек. Ошондуктан автоунаа ээлери коңшулаш Казакстанга барып, андагы евразиялык биримдиктин сертификаты бар лабораториядан сыноодон өткөрүүгө мажбур. Муну талдоочулар биримдиктеги автоунаа өндүрүшү бар Орусия сыяктуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгы таңуулуу катары баалап жатышат. Сөз кабарчыбыз Кончубек Жолдошовто.
Дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын коопсуздугу боюнча бажы биримдигинин техникалык регламенти тууралуу былтыр кабыл алынган токтом быйыл 12 февралдан тарта күчүнө кирди. Ага ылайык Евразиялык экономикалык биримдикке кирбеген өлкөлөрдүн өндүрүшүнөн чыгарылып, республикага алынып келинген автоунааларды каттоого тыюу салынат. Андай автоунаалар биримдиктин лабораторияларынын коопсуздук тастыктамасын алган учурда гана каттоого коюлат. Экономика министрлигинин маалымат катчысы Махабат Маматова өткөн мезгилдин убактысы бүткөндүгүнө байланыштуу бажы биримдигинин техникалык регламенти күчүнө киргенин билдирди.
Бажы биримдигинин дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө техникалык регламенти үчүн өткөл мезгили 2017 жылдын 12 февралында аяктады. Транспорт каражаттын конструкцияларынын коопсуздугу жөнүндө ошону берген диагностикалык лабораториялар ошолор азыр иштер уже башталган, жүргүзүлүп жатат. Анан ошол 22 февралына чейин аяктайт деп айтып атышат.
Аталган ченемдердин күчүнө кириши буга чейин алдын ала эскертилбегендиктен өткөн 11-12 февраль күндөрү автоунааларды каттоого алуучу жайларда кезекке тургандардын катары арбын болду. Анткени бул мөөнөткө чейин үлгүрбөй калгандар автоунааларын Алмата шаарындагы атайын диагностикалык борбордон сыноодон өткөзүп, андан кийин гана каттоого кое алат деген жарыя көпчүлүктү түйшүккө салды. Талдоочу Манас Саматов муну экономикалык биримдикти уюштурган тараптын кызыкчылыгы үчүн жасалма түзүлгөн тоскоолдуктар катары баалады.
Бул жапайычылыктын жеткен чеги. Бул ошо бажы биримдиги деген проекттин саясий проекти экендиги. Биздин элди жа жалпы укуруктоонун далили болуп эсептелет. Алар өздөрүнүн жанакы эч кимге керек эмес дагараларын бизге таңуулагысы келип атат. Экинчиден, бул эң жөнөкөй коррупциялык бизнес. Ошо Орусат мына лаборатория биздики деп туруп, элден төнтөгүнө кол салып атат.
Техникалык коопсуздукту текшерчү лабораториянын ырастамасы менен гана автоуналарды каттоого алуу чарасы өлкөгө сырттан автоуна ташыган айрым ишкерлердин нааразылыгын жаратты. Мына ушуга байланыштуу өкмөт аталган техникалык регламентти күчүнө киргизүүдө убактылуу каттоого коюуга уруксат берүү чечимине келди. Буга Кыргызстанда тиешелүү диагностикалык борборлордун ушул күнгө чейин ачыла электиги дагы себеп болду. Транспорт каражаттарын каттоо департаментинин башчысы Жоошбек Коёналиев даярдыксыз абалдан улам убактылуу жеңилдиктерди киргизүүгө туура келгенин айтты.
А пока Минэкономдун лаборатория ушулары даяр эмес экен. Алматага бара албайсыңар, потому что уже границаны пересекать эткен машина растаможка болду да, жака кирди. Анан кайра обратно чыгыш үчүн только учетко коюлган машина чыга алат да. А учетко коюлбаса ал кайра тиги Казакстанга кантип чыгат? Путатын лабораториялар салынсын депчи, свидетельство бергенчи. Ал оборудование коюш керек болчу, анан третий страндан келген машинелерди жана свидетельство бер. Мен экономдун ошол эмесинде да мойнунда болчу. Алар убагында ошону аткарган жок. Анан биз азыр өзүбүзгө удар алып выход таап временный учетко коебуз, эгерде кайрылган кишилер болсо.
Кыргызстанда Евразиялык биримдиктин уруксаты бар сынак лабораториялары жабдылы электигине байланыштуу биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн ташылган транспорт каражаттары убактылуу каттоого коюлуп, убактысынча номерлер бериле турган болду. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматы боюнча 2014 жылы Кыргызстанга 106770 автоуна кирсе, 2015 жылы 2282 уна ташылган. Ал эми 16 жылы болсо, болгону 200 гана автоуна киргизилген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарын шайлоо системасын өркүндөтүүгө багытталган мыйзам долбоору каралып, алардын концепциялары жогорку кеңеште добуш берүүгө жөнөтүлдү. Тагыраак айтканда, айыл өкмөт башчыларын түз шайлоо сунушталууда, күрөө боюнча дагы депутаттардын саны боюнча дагы талкуу чыкты. Бул мыйзам долбоорунун максаты эмнеде жана ал учурда көпчүлүк аймактарда ызы чуусу токтобой келаткан айыл өкмөт башчыларын тандоо маселесине кандай таасир бере алат? Мына ушул суроолордун тегерегинде азыр Аз менен телефондон түз байланышта турган бул мыйзам долбоорунун демилгечиси жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев менен маектешкени жатабыз. Саламатсызбы Кенжебек мырза?
Саламатсыңар.
Өткөн жумада мына ушул маселе парламентте өтө кызуу талкууланды. Сиз мына айыл өкмөттөрүн түз шайлоо системасын киргизиш керек деп сунуштап жатасыз, бирок ошол эле учурда жогорку кеңештин айрым депутаттары эгерде ушундай болсо айыл жергесинде талаш тартыштарга жол ачылып уруу урук тууган туушкан болуп бөлүнүп жарылуу дагы күчөйт деп айтып жатышат. Сиз демилгечи катары кандай аргументтерди келтире аласыз андай болбойт дегенге?
Бүгүнкү күндүн талабы жана эл аралык тажрыйбага таянсак, биз башка жолду адамдарды таба элек. Эң демократиялуу жол бул президентти, жогорку кеңешти жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчыларын эл түз шайлаш керек да. Анткени дегенде мына бүгүн эле биз шайлоодо өткөрүп атабыз. Жергиликтүү кеңештин депутаттары айыл өкмөт башчыларын, мэрлерди өзүлөрү кыйыр жол менен шайлап атканда мынакей 40га жакын бүгүнкү күндө айыл өкмөт шаарларда шайлай албай, жанагы кворум чогулбай саясий оюндар болуп, азыр 10-20 деген айыл кеңеш, шаар кеңештер кайра таркатылган астында турат да.
Бизде мына алдыда дагы ушул уктуруубузда сөз болот. Мисалы үчүн Шарк айылында, Ош облусунда 11 депутат дайынсыз болуп атыптыр да. Алар мына 16-сында кеңеш чогулмак экен, айыл өкмөтү тандашмак экен, баягы кворумду жок кылабыз деп айрымдар пикирин айтып атышат. Ошон үчүн тиги баягы дайынсыз болуп атат деген бир негизи баягы аман эсен эле экен, баягы катыштырбасын аракетин кылып атат деп. Ушул сыяктуу чынында сиз жогоруда өзүңүз айттыңыз, маселелер чыгып атат. Бирок ошондой болсо дагы бул маселени чечиш үчүн сиз айтып атасыз түз шайлоо киргизиш керек деп. Шайлоонун чынында эле баягы эл, сиз айттыңыз, эл президентти шайлап атат, депутаттарды жогорку кеңешине шайлап атат деп, чынында эле шайлоо өтө тургандыгын, шайлоо таза өтө тургандыгын камсыз кыла турган мыйзамдар, механизмдер бизде жеткиликтүүбү, жетиштүүбү?
Бизде ал мыйзамдардын баары толук иштелип чыкты. Мынакей бүгүнкү күндө баардыгыбыз биометрия менен шайлаганга, шайлоочулардын тизмесин аныктаганга өтө көптөгөн жумуштар жасалып бүтө элек, бирок астыга астыга жылуу болуп атат. Эмне үчүн түз шайлаш керек? Дагы бир мындайча айтканда негизги бул критерий бул кээ бир айыл өкмөттөр 7-8 айылдан турат. Бүгүнкү күндө депутаттар шайлаганда 11 же 21 депутат шайлаганда элдер агагынанбай жатат. Анткени айыл өкмөттүн башчысы болом деген кандидат талапкер ал жанагы 7-8 айылды кыдырбай эле контордо эле ошол 11-21 депутат менен сүйлөшүп эле аларды ар кандай жолдор менен же болбосо кээ бир жерлерде көп жерлерде сатып алуу, уруучулук, же болбосо опугулук, опуз алуу жолу менен бүгүнкү күндө айыл өкмөткө шайлануу мындай маселелери болуп атат да. Ал эми түз шайлоо боло турган болсо ар бир кандидат жанагы 7-8 же болбосо 4-5 айылдын баарын кыдырмак тургай көчөмө көчө кыдырып эл менен жолугушуп агитация кылып өзүнүн программасын айтып туруп элди ынандырып мени шайлагыла, мен иштеп берем деген ошол убакта бырталай далай деген ошол жерде айылдын көйгөйлөрүн көрүп ошолорду кантип чечүү жолдорунун баарын айтып туруп анан гана эл аны шайламак да. Демек ал кандидат айыл өкмөттүн башчысы болуп шайланганда эле мойнунда толгонтукой жүк турган да. А бүгүнкү күндө болсо жанагы 11 депутат менен анын 6 депутатынын добушун алган шайланып алган айыл өкмөт кээде ошол жана алыскы айылдарда 4 жылдын ичинде барбай да коюп атат да. Анткени ошол 6 депутаттын добушун алат 11 депутат менен ошолорго отчет берет деле ошонун тегерегинде жүрө бериши мүмкүн да. Ошондуктан мен сунуштаган эл шайлаганда гана өзүнүн айыл өкмөтүнүн башчысын эл бүгүнкү күндө уруу урууга бөлүнбөй коктук коктукка бөлүнбөй толук демократиялык түрдө иштей турган баланы гана шайлайбыз деген деңгээлге толук жетишти. Мына 2005-жылы 2001-жылы эл айылдык элдер 2 жолу өзүлөрү шайланган, булардын опыты чоң. Ошондуктан бүгүн биз шаарды кое туруп биринчи этапта айыл өкмөт башчыларын эл өзү түз шайласын, экинчи этапта шаар мэрлерин киргизебиз деген ой бар да.
Кенжебек мырза, айыл өкмөт айыл кеңештин депутаттарынын санын балким көбөйтсөк дагы маселе чечилеби деген пикирлер айтылды эле. Бул сунуш кабыл алындыбы жана мыйзам долбооруна кирип атабы жокпу?
Ушул эле мен киргизген мыйзам долбоорунда биз 11 депутат болгон жерде 15% деп атабыз, 21 болгон жерде 25% деп атабыз, 31 болгон жерде 35% деп атабыз.
Бюджетке мамлекеттик оордук келбейби?
Жок, эч кандай оордук келбейт. Анткени бүгүнкү күндө айыл кеңештердин депутаттары эч кандай айлык алышпайт, иштешет. Андан кийин экинчи дагы маселе кеңештерге тиешелүү. Бүгүнкү күндө 4 жылга шайланган айыл шаардык кеңештерди биздин мыйзам долбоору өтө турган болсо аларды кийинки шайлоодо, ошондо 20-жылкы шайлоодо 5 жылга шайлап, жогорку кеңеш 5 жыл, жергиликтүү кеңеш да 5 жыл деп ушул нормага келтирип атабыз сунуштап. Анткени мүмкүн келечекте биз мынакей 15-жылы жогорку кеңеш, 16-жылы жергиликтүү кеңеш, анан быйыл президент дебей ошол жергиликтүү жана жогорку кеңешти 1 жыл эле 1 күндө шайлап койгонго экономдуу сарамжалдуу пайдаланууга да биз сунуштап атабыз.
Күрөө боюнча 30,000 сомдон ылдыйла атсакпы деп.
Эгер биздин мыйзам долбоору өтө турган болсо биз сунуштап атабыз айыл өкмөттүн башчысы болом деген талапкерлер борбордук шайлоо комиссиясы каттоодон өткөндө күрөө катары 30,000 сом койсун. Эгер ал элдин добушу катышкан шайлоочулардын 15% ала турган болсо ал күрөө аларга кайтарылып берилет. Эмне үчүн айтып атабыз? Буну баягы президенттикиндей болуп 80 адам 70 адам катышпай эле мындай бир аз болсо да мындай серьезный подход болсун деп. Бул каяктан чыкты 30,000 сом? Баягы 2001-2005 жылы шайлоо болуп аткан биздин тарыхыбызда ошол жылдары да мен кандидат болуп катышкам, айыл өкмөт болуп шайланганм ошол эл менен, ошол убакта 5,000 сом болчу да күрөө. Эми ошол 2005-жылдагы 5,000 азыркы убакка бааларга салыштырсаң ошо 30,000 сомдун тегерегинде болот. 30,000 сом деген мен ойлойм азыркы убакта айыл өкмөттүн баягы башкарам деген кандидат үчүн таба турган эле каражат. Бул мен ойлойм бул залог катары, бул жоопкерчиликтүү катары туура эле нерсе да. Бирок буну карайбыз. Буну экинчи окууда колдосо парламент сумманы карайбыз да.
Биринчи окууда гана карылды, эми экинчи окууга сунушталат э жалпы жыйынга.
Биринчи окууда комитет колдоду, экинчи парламент биринчи окууда карады, добуш берүү мына эртең 3-4 күнү добуш берүү болот.
Рахмат сизге
кенже. Андан кийин мына биздин убактыбыз концепцияда кабыл алына турган болсо парламенттен мен ойлойм биздин облустарды кыдырып бул маселени экинчи окууга шашпай парламенттик коомдук угууларды
дагы талкуулайсыңар,
жарандар менен аябай талкуулайбыз.
Рахмат сизге Кенжебек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы азаттык менен телефондон түз байланышта жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев болду. Биз айыл өкмөттөрүн түз шайлоо боюнча айтылып жаткан сунуштардын тегерегинде маектештик. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги Анкарада киши колдуу болду деп айтылган аял боюнча териштирүү жүргүзүп жатат. Пакистандын Лахор шаарында нааразылык акциясы маалында болгон катуу жардыруудан мерт кеткендердин саны бери дегенде 13 кишиге жетти. Кар көчкүдөн улам Жалалабад облусундагы Алаука, Жаңы Базар, Кировка, Унаа жолу кечээ тен бери жабык турат. Электр энергиясы үчүн келген төлөм эсептерин кескин өсүп кетүүсүнө техникалык мүчөлүштүктөр себеп болушу ыктымалдыгын улуттук энергохолдингдин жетекчилиги билдирүүдө. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дарыгыз азаттык чекит.org. Айрым аймактагы жаңылыктар менен улантабыз. Эртең 15 февралда Тажикстанга сапарын баштап жаткан Ооганстандын тышкы иштер министри Салахуддин Рабани тажик жетекчилери менен эки тараптуу алака, коопсуздук, экономикалык маселелерди талкуулаганы жатат. Бул сапар тажик ооган мамилелеринде анча туруктуу көрүнбөгөн шартта уюштурулууда. Себеби жыл башынан бери Оогонстандын айрым мурдагы жана азыркы расмий адамдары Тажикстандын дарегине сын айтып, эки коңшунун мамилелеринде көлөкө түшүрүп келатат. Айнура Жекши кызы толугураак айтып берет.
Өткөн жылдын этегинде Оогонстандагы айрым маалымат каражаттары Тажикстан менен чектешкен Кундуз провинциясынын мурдагы губернатор Омур Сафинин кошуна өлкөнү Талибан менен кызматташууда деп айыптаган сөздөрүн келтиришкен эле. Пуштут тилиндеги радио саясатчы талиптер бузулган же кармаштарда өкмөттүк күчтөрдөн тартып алган оор техниканы Тажикстанга жөнөтүп турушат. Ал жактан орусиялык адистер оңдоп ремонттон өткөрүшөт, андан кийин пянч аркылуу кайра Оогонстандагы талиптерге кайтарылат деп айткандарын жарыялаган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги ал билдирүүнү провокация деп атап, танк же башка оор техниканы билгиздирбей жашыруун өткөрүү мүмкүн эмес деген. Сафи аны жакшы билип туруп ушундай сөздөрдү айтат деген мазмундагы комментарий жарыялаган эле. Тышкы мекеме экс-губернатор атайлап оогандар арасында Тажикстан жөнүндө терс көз караштарды таратууну максат кылганын белгилеген.
Чек ара аймагында же текшерүү өткөлдөрүнүн биринде да аткестиликке ыңгайлуу жерлер жок. Кантип калп айтасыңар дедик. Мисалы Дашти Арчи деген жерди көп айтып келишет. Ал чөлкөмдү ооган бийликтери толук көзөмөлдөбөйт. Бирок ал жака эч ким жакындай албайт. Ооганстан акыр кездери Тажикстандын дарегине көп айыптоолорду айтып жүрөт.
Тажикстанда Орусиялык 7000 аскер жайгаштырылган. Соңку кездерде Ооганстандын айрым расмий адамдары Орусия ооган талиптери менен кызматташып жатат деген тышындануусун билдирип келатышат. Өткөн декабрда оогандык депутаттар Талибан кыймылына багытталган орусиялык курал жарактын колго түшүрүлүшү боюнча маалыматтарды иликтешээрин айтышкан. Москва талиптерге ТМЗ'ын да ачык да көмөгүн көбөйткөнүн өткөн аптада АКШ армиясынын Оогонстандагы операцияларын жетектеген генерал Джон Николсон Сенаттын куралдуу күчтөр боюнча комитетинде айткан эле. Орусия болсо согушкер топторго жардам берип жатканын четке кагып келатат. Бирок орусиялык айрым дипломаттар Ислам мамлекети радикал уюмуна каршы күрөшүп, аларга туруштук берүү үчүн Москва Талибан менен байланышып турарын моюнга алышкан. Оогандык саясат талдоочу Спин Танай Орусия Оогонстандагы окуяларга көбүрөөк аралаша баштаганы мындайча түшүндүрөт.
Первая причина то, что Россия хочет занимать такое место, как тогда было давно.
Биринчиден, Орусия Азияда мурдагыдай орунду ээлегиси келет. Советтик мезгилде Ооганстанда болгон окуялар ката болгонун моюнга алышат. Бирок экинчи жагынан Ооганстанда башка өлкөлөрдөгүдөй, башка саясий чөйрөлөрдөгүдөй орунга ээ болгусу келет.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Эми кайрадан Кыргызстанга келсек, Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Шаарк айылдык кеңешинин 11 депутаты дайынсыз болууда. Жоголгон депутаттардын туугандары аларды Тажикстанда эс алып жүрүшөт дешет, бирок айылдык кеңештин башка депутаттары алар дайынсыз жоголушун айыл өкмөттү шайлоонун экинчи туру менен байланыштырып жатышат. Мына ушундай кызык кырдаал түзүлгөн бул айылда. Анда кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон угалы.
Карасуу районуна караштуу Шаарк айыл өкмөтүнүн шайлоо алдында айылдык кеңештин 11 депутатынын дайынсыз жоголушу эл арасында уулуу кептердин күчөшүн алып келди. Учурда айылда жок депутаттардын кайда экенин туугандары да жашырып жатканы айтылууда. Айылдык кеңештин калган депутаттары кесиптештеринин жоголушуна юридикалык баа берүүнү сурап, башкы прокуратурага, борбордук шайлоо комиссиясына жана ИИМдин уюшкан кылмыштуулук менен күрөш башкармалыгына кайрылышкан.
Алар эч ким сунап атат, азыр Назим болуп атат, Дашка болуп атат деп азыр ошо 11 депутат жок экен. Кайерде экен эч ким билбейт. Эртеңки шайлоодо 16-сында шайлоо экен. Кылорум кылбайбыз деп бекитип койгон деген сөздөрдү таратат. Үйүнө барып сураса, азыр көчөгө чыгып кетти, бир жерге кетти деп эле коюп атат экен. Эмне болорчу?
Ушинтип атын жашырган депутаттар айыл өкмөттү шайлоо алдында кесиптештерин сатып алуу, коркутуу ишкерлигине кысым көрсөтүү аракеттери жасалып жатат дешүүдө. Ал эми жоголгон депутаттарды үйүнө издеп барганыбызда, алар айылдык кеңештин төрагасы баш болуп, 11 депутат Тажикстандын Бахуристан деп аталган пансионатында эс алып жүрүшкөнүн билдиришти.
Төрагалар эм кеткен бардыгы.
Ал жаңы шайланган депутат.
Ооба.
16-тасы.
16-тасымы, 13-тасы кеткен да, алиги Абсалам деп Юсуповлор, ошолардан бардыгы кетишкен да. Али Тажикстанды Бахаристан деп реклама кылып атат го, нимада. Ошолорго кеткен.
Ол ошол шайлоого келеби экен, келбей экен, маселе элдин ызы чуу болгону.
Азыр бу жерде телефон кылсаң алмайапты да.
Бирок айыл тургундары Шарк айылдык кеңешинин 11 депутатына кошуна өлкөдөн эс алууну уюштурууну шайлоонун биринчи турунан өтпөй калган мурунку айыл өкмөт Арстан Жолдошов менен Карасуу районунун акими Тилек Матраимов уюштурганын айтышууда. Бирок алардын бири дагы бул тууралуу өз аттары менен ачык айтууга батынышкан жок. Бул арада Карасуу районунун акими Тилек Матраимов өз дерегине айтылган дооматтардын баарын четке какты.
Муну депутаттарды биринчиден эл шайлайт турабы. Анан мен ал депутаттарды бирини таанысам, бирөөсүн же экөөсүн тааныйм. Мен олорду кантип мен кайсы ой менен мен ортуп кетиришим мүмкүн? Мында чени болгондо сөз жок эле. Мен кимиси келбесин, биз ошол менен иштешебиз.
Шарк айылдык кеңешинин депутаттары 16 февралда боло турган айыл өкмөтүн шайлоонун экинчи туруна кворумду жок кылып, айылдык кеңешти таратууну көздөшүүдө деп болжошууда. Район бийлиги Карасуудагы башка айыл өкмөттөрдө да айыл башчысын жана айылдык кеңештин төрагасын шайлоого киришкени бурчбурчтан айтыла калып жүрөт. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Антабыз, эми микрофондо Шайлөөк Дүйшөевке берем. Бүгүнкү кесиптер эмне деп жазып атат Угалалы.
Кабыл кесипти Мирлан Алымбаев даярдаган мураскер операциясынан корккон оппозиция деген аталыштагы ой пикирлердин топтомун басты. Саясатчы Өмүрбек Абдрахманов: биздин саясатчылар бийликке каршы убактылуу эле бириге коюшуп, бийликке жеткенден кийин кайрадан билим бири жей башташат. Азыркы президент болом деп аткандардын мамлекет төнүктүрүү боюнча даярдалган көз караштары жок. Популизм менен элди алдагысы келет деп саясат таануучу Алмас Акматалиев: оппозициянын башкы максаты бул бийликке келүү, болгону мыйзам талаасынан чыкпай туруп күрөшүүсү керек деп. Экономист Искендер Шаршеев: президенттикке аттангандардын арасында жалпы эл колдоп кете турган талапкер жок деп. Саясатчы Темирбек Асанбеков: азыркы саясатчылардын баары көп жылдан бери бийликке аралашып эч кандай жыйынтык чыгара албагандар жана алардын артынан ээрчип алгандар, биринин да арбын электораттары жоктугунан биригип алып күчтөнүүгө аракет кылып жаткандар деп жооп беришти. Кесипте Тайырбек Сарпашевдин кызматтан кетишине Бакиевтердин мүлктөрү себеп болдубу же бийликке кызмат кылчу миссиясы аягына чыгып калдыбы деген макала. КТРКнын байкоочулар кеңешинин мүчөсү Сабыр Мухамбетовдун: Оторбаев Жумагуловду кызматтан алган байкоочу кеңеш бул жолу да күтүлбөгөн кадамдарга барып коюшу мүмкүн деген маегі бар. Муниципалдык кызмат кесипсинен белгилүү журналист Папан Дүйшөнбаевдин Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы дайындалган статкатчысы Жаскүл Кийисбаева менен болгон кадрлардын жетишсиздиги жылдан жылга көбөйүүдө аттуу маегин, ушул автордун баатырдыгын 45 жылдан кийин билген деген кызыктуу макаласын жана башкаларды окуйсуздар. Кыргыз туусу кесипте айтылуу акын сатирик Эсенгул Чопиевдин жаңырларын, жазуучу Гүлбүбү Бектурганованын Ыйман адеп жана маданият жылына карата макаласын, кыргыз эл акыны Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты Анатай Өмүркановдун Саргайган саргагасты ырык алчу чыгармалар деген ат менен акын Качкыналы Сыдыгалиевдин ырлары сыйлыкка татыктуу чыгарма экендигин баяндаган макаласын, жазуучу Азиз Мамбет Мусаевдин Казыбек Казалчы аттуу баянын, жазуучу Темирбек Жолдубаевдин Ак Токо аттуу тарыхый повестинен үзүндү жарыялады. Эркин Тоо кесипте журналист Атай Алтымышевдин Кыргызстан суу ресурстарынан үзүр көрүүгө мезгил келди деген макаласын, Ала Тоо айымдары экологиялык кыймылдын төрайымы Жыпаргүл Баргибаеванын маегин, Чыгыш Электроачык акционердик коомунун башкы директору Бакыт Сыдыковдун тармагыбызда жетишкендиктер арбын аттуу маегин, юридик илимдеринин доктору Тилек Асаналиевдин жаңы кодекстер 2019 жылы гана ишке кирет аттуу маегин жана Гүлшан Молдоеванын академиясынын тушоосу кесилди аттуу макаланы окурмандарга тартуулады. Мантыш деп аталган кесиптин 4-нчү саны жарыкка чыкты. Кесиптен журналист Данияр Исановдун Ооруктагы оор күндөр деген ат менен профессор Шарше Керимбаевдин баскан жолун баяндаган макаласын, Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын башкы тренери Александр Крестининин маегин, депутат Автандил Кулбараков Жумгал районунда хоккей майрамын уюштурду деген ат менен эки беттен турган сүрөттүү репортажды, таланттуу жазуучусун акын Сейит Жетимишовдун армансыз акын болбос адам болбос аттуу жаңырларын окуйсуздар. Вечерний Бишкек кести бул санын бизге Путин менен Медведев келет деген макала менен ачты. Орусия элчисинин сөзү боюнча алгач Кыргызстанга Владимир Путин келип, президент Алмазбек Атамбаев экөө тең эки өлкөнүн ортосунда кызматташтык тууралуу кенен кеп кылышаарын, Путинге тери менен орус өкмөттүн башчысы Дмитрий Медведев келерин Александр Тузовдун макаласынан окусаңыздар болот. Александра Василькованын макаласы эми сомдун доллар сыяктуу өз символу болот деп аталса, Азамат Касыбековдун макаласы бажычыларга баары боло берет деп аталды. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты сөзүмүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшөевдин кесип баяны биздин сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Ушуну менен кадырман угармандар, бүгүнкү эртең менен эфирибиздин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө шейшемби 14 февраль. Алдыда назарыңыздарга арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Талкуу Кыргызстандын өкмөтү чет өлкөлүктөргө виза берүүнүн тартиби жөнүндө нускаманын долбоорун даярдаганына байланыштуу болот. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Пакистандын Лахор шаарында нааразылык акциясы маалында болгон катуу жардыруудан мерт кеткендер саны бери дегенде 13 кишиге жетти. Жараталган 58 адамдын арасында 9 абалы оор, курмандыктар арасында 5 полиция кызматкери бар. Расмий маалыматтарга караганда 13 февралда белгисиз адам мотоцикл менен демонстранттарды сүзүп киргенден кийин бомба жарылган. Акцияда жергиликтүү дарыгерлер дары дармек соодасын тескеген мыйзамга каршылыгын билдирип жатышкан эле. Бийлик окуяны теракт деп сыпаттады. Чабуулга талиптердин жамаат ур ахрар тобу жоопкерчилик алганы кабарланды. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги Анкаранын Кызыл Ай аймагында киши колдуу болду деп айтылган аял боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. Элчи Ибрагим Жунусов Азатка билдиргендей, азырынча маркум жөнүндө маалымат тактала элек. 13 февралда Facebookта мууздалган аялдын сүрөтү тарап, ал Кыргызстандын Жалал Абад облусунан экени, ресторандардын биринде өлтүрүлгөнү жазылган. Анын чын төгүнүн тактоо үчүн элчинин кеңешчиси Медер Абакиров жүргүзүүдө. Кыргыз элчилиги полицияга да кайрылды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугуу үчүн кечээ Вашингтонго сапар алды. Ал Трамп менен 15 февралга белгиленген алгачкы сүйлөшүүсүндө АКШга жоопкерчиликтүү саясатты сунуштарын айтты. Эки лидердин жолугушуусунда Израиль Палестина чатагы, Иран маселеси да талкууланат деп күтүлүүдө. Электр энергиясы үчүн келген төлөм эсептеринин кескин өсүп кетүүсүнө техникалык мүчүлүштүктөр себеп болушу ыктымал. Бул тууралуу 13 февралда өкмөттөгү жумушчу жыйында улуттук энергия холдинг компаниясынын төрагасы Айбек Калиев билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан кабарга ылайык, 2016-жылдын декабрь айында жана 2017-жылдын январында ушундай жагдай жаралды. Бул аралыкта тургундардан 350 даттан өтүштү. Акылдуу эсептегичтер алдашы мүмкүн эместигин белгилеген Калиев, эгер мүчүлүштүктөр такталса, компания ашыкча жазылган сумманы кайрап төлөп берүүгө даяр экенин айтты. Кар көчкүнөн улам Жалал Абад облусундагы Алабука, Жаңы Базар, Кировка унаа жолу кечеден бери жабык турат. Адистер ушул күндөрү Кыргызстандын тоолуу жолдорунда кар көчкү коркунучу жогору экенин эскертүүдө. Пакистандын жогорку соту коомдук жайларда Валентин күнүн белгилөөгө өлкө боюнча тыюу салды. Сот медиа каражаттарын бул майрам тууралуу маалымат таратпоого милдеттендирди. 14 февраль дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө сүйүү күнү катары өзгөчө жаштар арасында белгиленет. Бул көпчүлүк мусулман өлкөлөрүндө нааразылык жаратып келет. Аны белгилөөгө тыюу салынуу кыргызстандык диний активисттер да бир канча жолу көтөрүшкөн.
Рахмат сизге. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Азаттыктын эфирин эми арай көз чарай талкуусу улантат. Бүйүкан Досалиевада микрофон.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстандын өкмөтү чет өлкөлүктөргө виза берүүнүн тартиби жөнүндө нускаманын долбоорун даярдады. Жаңы нускама чет өлкөлүктөрдүн Кыргызстанга кириши менен эмгектенүүсүнө кандай жаңы эрежелерди киргизет? Ал өлкөгө турист болуп кирип ишкерге айлангандардын түпкү максатын тескей алабы? Эмне үчүн чет жакка кеткен мигранты көп Кыргызстанда, башка өлкөлүктөр иштөөгө куштар? Мына ушул суроолорго бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуу Кыргызга тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин паспорт жана виза бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кадыров, миграция кызматынын чет өлкөлүк ишканаларга эмгектенүүгө уруксат берүү бөлүмүнүн башкы адиси Бакыт Кудайбердиев жана ички иштер министрлигинин мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Урмат Жумабеков катышат. Биздин талкуубузга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угармандар, бул маселе боюнча сиздерде суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып, биз менен байланышыңыздар. Анда Бакыт мырза, алгачкы суроо сизге. Мына биз алган маалыматтар боюнча чет өлкөлүктөргө виза берүүнүн жаңы тартиби бардык мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү кирген жумушчу топ тарабынан даярдалыптыр. Жаңы долбоорду даярдоого эмне түрткү берди? Жана ал мурдагы нускамадан эмнеси менен айырмаланат?
Саламатсыңарбы. Сиз айткандай эле бул мурдагы жылы 2016 жылдын башынан баштап өкмөт тарабынан жана Совет оборонанын секретариатынын алдында Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын иш тобу түзүлгөн. Бул топтун түзүлүшү дүйнө жүзүндөгү миграциянын, миграциянын абалынын өзгөрүлүшү, Кыргызстандагы миграциянын абалынын өзгөрүлүшү менен жаңы миграциялык талаптардын өзгөрүлүшү, жаңы визанын тарыздөө жана берүү эрежелерин кайра карап чыгууну негиздеп иш алып барды. жаңы инструкциянын иштеп чыгышы, долбоорун түзүү дагы биздин Кыргызстандын кийинки ушул жылда электрондук визаны берүүнү өтүүгө дагы бир түрткү болду да. Ошонун эки эң негизги себептери.
Демек электрондук виза берүү тартиби киргизилет экен да?
Ошол электрондук визаны берүү тартибин киргизүүгө азыр иш аракеттер жүрүп жатат.
Жакшы. Бакыт мырза, акыркы жылдарда Кыргызстанга кайсы чет өлкөлөрдөн көп келишет жана эмне үчүн келишет? Анан иштегени келишеби, окуганы келишеби же турист болуп келип атышабы? Анан жумушсуздук күчтүү деген Кыргызстанда жашоону жана иштөөнү каалаган чет элдиктердин бир жылдагы саны канчаны түзөт?
Саламатсыздарбы. Бир чын айта кетсем, былтыркы жылкы квота боюнча өкмөттүн бекитип берген квота боюнча 14490 адамга квота берилген болчу. Бүгүнкү күнгө 12360 адамга квотаны жабып атат. Бул деген сөз 83% былтыркы жылкы басып атат. Эми мамлекеттер боюнча айта кетсек, биринчи эле жанагы уроюнда тургандар бул Кытай Республикасынан келип аткан жарандар, алар көбүнчө жумуш менен. Баягы өзүңүз билгендей эле национальный проекттер боюнча, жол куруулар боюнча азыркы мезгилде Бишкек шаарында ТЭЦ-ти реконструкция кылышып оңдошуп аткан боюнча келишип атат. Андан тышкары
жол куруп
атат. Жалал абад областында Алтын кен добычасында иштеп аткандар ошо эң эле көп Кытай жарандары. Андан кийин кетип аткан мамлекетти айта кетсем, бул Турция мамлекети. Турциядан да 700 жакын жаран Турцияга иштешип атат. Андан кийин айта кетсек, Түштүк Кореядан, Украинадан, Тажикстандан. Алардын баары эле ишкерлер булар боюнча торговля сферасына, то есть
сода
иш менен иштешип турган. Азыркы маалымат боюнча ушундай эске айта алам.
Жалпы саны ошондо канчаны түзөт?
12380 болду.
Быйылкы жыл.
Былтыркы жыл боюнча 16 жылдын итог боюнча. Быйылкы жылга дагы эле өкмөт тарабынан да жакында квота белгиленди. 14490 квота белгиленди быйылга.
Ошолордун мындай процент деп бөлгөндө кайсы мамлекеттерге көбүрөөк тиет?
Кытай эле эң көбөйт. 49% почти даже 50% Кытай элден келген жекелешкелер.
Урмат мырза, мына Кыргызстанда уруксат берилген виза мөөнөтүн өткөрүп жиберген чет өлкөлүктөр көп деген көз караш коомдо күчтүү да. Айрыкча мындай көрүнүш кытайлык жарандарга тиешелүү деп көп айтышат. Мындай ушул кытайлык жарандарга ушундай маалыматтын чындыгы барбы? Анан жылына виза мөөнөтүн өткөрүп жиберген канча адам катталат? Ошолордун канчасы өз мекенине депортацияланат?
Саламатсыздарбы? Биринчиден сизге мага койгон сурооңуздар боюнча мен жооп берейин кыскача. Бул бизде айтып кетсек Кытай эл республикасы быйылкы жылы 2017 январь айына алып карасак, бул бизде 75 Кытай эл республикасы биздин миграция визалар бузуу боюнча бизде аныкталган. Булардын Кытайдан кийин бизде Өзбекстан эл республикасы турат. Өзбекстан жарандары, үчүнчүдөн бул Индия жарандары. Бул Кытайдардын 2017 жылы биз алып карасак, бир айдын ичинде эки Кытайды соттун чечими менен чыгарган экенбиз. 2016 жылды айтып кетсек, основной бул, конечно, бул Кытай жарандары болду бизде. Аныкталды биздин миграция жана виза бузуулар боюнча алып карасак, алардын ичинен биз Кытайды карасак 165 Кытай эл республикасы болду бузгандары. Анын ичинен соттун чечими менен бизде 86 Кытай эл республикасы болду.
Бакыт мырза, чет элдиктерге виза берүү укугу албетте тышкы иштер министрлигине тиешелүү, бирок окуу үчүн же турист болуп келип анан кийин ишкер катары визасын узарткан учурлар жок эмес да? Мындай көп маалыматтар айтылып жүрөт массалык маалымат каражаттарында. Ушул жаңы нускама чет элдиктердин Кыргызстанга келүү максаты менен бул жердеги жасаган аракетин, ишин мындан ары дал келтирип анан жөнгө салат деп ишенсек болобу? Жөнгө салуучу кандай жаңы механизмдер киргизилип жатат?
Абдан туура суроо бердиңиз. Жаңы инструкциянын долбоору, эң негизгиси өзгөрүүлөрү бул чет мамлекеттин жаранын биринчи тарыздөөдө визаны берүүдө алардын биринчи алган визасынын максаты жана категориясы кийин Кыргызстанга келгенге дал келиш керек. Эгерде чет мамлекеттин жараны ишмердик виза алса, кийин ал элде билгенде бул деловой категориясы деп көбүнчөсү айтат. Бул категория Кыргызстанга келгенде узартылбайт. Ал эми чет мамлекеттин жаранын окууга же эмгектенүүгө келсе, биринчи алган визасын кийин Кыргызстанда узартып өзүнүн биякта жүрүшүн легализацияга шарты болот да. Бул негизги өзгөрүүлөрдүн бири болуп эсептелет жаңы жобонун.
Демек окууга келген адам кийин иштейм деп визасын узартууга мүмкүнчүлүк алат экен да?
Мүмкүнчүлүгү жок. Чет мамлекеттин жарыны окуйм деп келсе, ал окуу визасы менен келип, окуу визасын эле кийин узартууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал жумуш визасын ала албайт.
Ал эмне үчүн мисалы үчүн Индиянын жарандары бул жака окууга келип анан кийин иштейм деп калып калгандарын биз көрүп жүрөбүз?
Ал ошо эски тартип боюнча 2009 жылы кабыл алган тартип бар. Ал тартип боюнча көп чет мамлекеттердин жарандарынын келиши жана визанын категориясын алышы биякта жүрүшүнө дал келчү эмес. Азыр ошол жактарын карап биз жаңы тартипти кабыл алганга аракет кылып жатабыз.
Ушундай зарылдыктан улам анан кийин жаңы нускама даярдалган экен да?
Туптуура.
Бакыт мырза, чет өлкөлүктөрдүн Кыргызстанга эмгектенүүсүнө уруксат кандай берилет? Анан ага кандай мыйзамдык негиздер бар, талаптар бар? Эгер талапка жооп бербесе, жең ичинен акча менен чечилген учурлар көп деген дагы сөздөр айтылат. Ошонун чындыгы барбы?
Бул сурооңузга мен тагы эле айтат элем. Чет элдик жарандар Кыргызстанга келгенде бизге биздин миграциондук службага кайрылышат уруксат кагазын алыш үчүн. Аны бир эле биздин служба чечпейт. Биздин службанын астында межведомственная комиссия бар. Ал жерде МИТтин представителдери бар, МВДныкы бар, башка Минэконун башка структуралардын дагы представителдери бар. ошолор менен чогуу отуруп ошол жерде медвежественная комиссия чечим кылышат. Ал эми чет элдик жарандар Кыргызстанга келгенде закондор бар, мыйзамдар бар. Кыргызстан мыйзамы тышкы миграция, мыйзамы тышкы эмгек миграция мыйзамы бар. Андан тышкары положение 639 положение бар. Ошонун негизинде ошо талаптар дал болсо документтер, тапшырган документтер ал нерсени комиссия чечип аныктамасын берет. Же уруксат кагазын берет, же болбосо отказ кылып жоогун беришет.
Мына сиз айттыңыз, быйылкы жылы 12360 адамга, чет өлкөлүк адамга уруксат берилет деп. Бул бир гана эмгектенүүгө берилеби, же бул турист катары, анан кийин окууга келгендер да киреби ушунун ичинде?
Бизге чет элдик жарандар кайрылганда биз документтерин караганда именно визасын карап көрөбүз биз. Азыр жаңы долбоор боюнча
кандай максат менен келген э?
Кайсы максатында келген? Сиз айтып аткан например, туристический виза менен келген жарандарга биз уруксат кагазын бербейбиз. Ошол эле жерде например студенческий виза менен келишет студенттер, аларга биз уруксат бербейбиз. Бизге азырынча деловой виза менен келген жарандар жана рабочий виза, жумушчу виза менен келген жарандарга биз документтерин караган укугубуз бар. А башка виза боюнча биз карабайбыз, документтерин албайбыз дагы.
Мына мен жогоруда суроо бердим, ошого так жооп бербей кеттиңиз да. Кыргызстандан көпчүлүк адамдар башка мамлекеттерге миграцияга, тышкы миграцияга кетип жатышат да. Ал эми жумушсуздук көп деп жок, жумушсуздук аябай күчтүү деп аткан Кыргызстанга башка өлкөлөрдөн эмне үчүн келип атышат?
Алдырса айта кетсек, эми биздин Кыргызстан жарандары жакшы жашоо издеш үчүн, акча көбүрөөк табыш үчүн келип кетип атпайбыз чет мамлекетке. Анткени ушул жөн эле пример кылып кетсек, мисал кетсек, Россия Федерациясында биздин жарандар көп аябай кетип аткандар. Ал жакта эми жумушка орношуп, өзүңүздөр билесиздер, Евразияга киргенден баштап биздин Кыргызстан жарандары Россия Федерациясында бемарал эле жумушка орношкон жана окуу болуп калды. И ал жакта айлыктары жакшы болуп аткан мезгил. Ал эми чет мамлекеттик жарандар бизге келген себеби эмнеде болот? Көбүнчө булар жеке ишкерлер. Андан тышкары ушу айтып аткандай улуттук проекттер боюнча келген проекттер иштеген келген жарандар. Кытай эл мамлекетине айтып атпайм, баягы эле жол куруулар боюнча, Алтын кен дубучасы боюнча, баягы эле азыркы биз жашап жүргөн Кара Балтадагы Жунда заводунун реконструкциясы, ошол эле ТЭЦ, Бишкектеги ТЭЦ реконструкциясы келген жарандар, Кытай эл жарандары көп болуп атат. Алардын эмне үчүн тартып аткан себеби эми алар жумушун батып бүтүрөт экен. Ошол жактан эми Кыргызстанга салым болот деп ошо келип аткан мезгилде.
Ошо келип аткан адамдардын саны такпы, ошо квота берилген квотанын чегинде эле келип атышабы?
Ооба, ооба. Айтып атпаймын, былтыркы 16 жылы өкмөт тарабынан 14490 квота белгилен болгон. Ал эми болгону 12380 адамдын квота жабылды. То есть 86% жабылды. Быйылкы жылга айтып кетейин дагы бир жолу. 14490 квота жабылып атат. Ал эми канчалык быйыл комиссия боло элек? Мына буюрса ушул жума эми жума кылабыз деп атабыз комиссияны. Азыркы күнгө канча адам келип квота жабылышын биз айта албайбыз. Бул нельзя прогнозировать.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн чет элдиктерге виза берүүнүн жаңы нускамасы кандай өзгөртүүлөргө дуушар кылат деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин паспорт жана виза бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кадыров, миграция кызматынын чет өлкөлүк ишканаларга эмгектөнүүгө уруксат берүү бөлүмүнүн баш кадиси Бакыт Кудайбердиев жана Ички иштер министрлигинин мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Урмат Жумабеков катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:47 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги Анкарада киши колдуу болду деп айтылган аял боюнча териштирүү жүргүзүп жатат. Азырынча эч кандай маалымат тактала элек. Пакистандын Лахор шаарында нааразылык акциясы маалында болгон катуу жардыруудан мерт кеткендердин саны бери дегенде 13 кишиге жетти. Кар көчкөдөн улам Жалал-Абад областындагы Алабука, Жаңы базар, Кировка унаа жолу кечээтен бери жабык турат. Грузин бийлиги православ христиандарынын чиркөөсүнүн улук кызматкерин камакка алды. Ага жогорку даражалуу диний кызматкердин көзүн тазалоону пландаган деген айып тагылууда. Электр энергиясы үчүн келген төлөм эсептеринин кескин өсүп кетүүсүнө техникалык мүчүлүштүктөр себеп болушу ыктымалдыгын улуттук энергия холдингтин жетекчилиги билдирди. Бишкекте бүгүн советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылышына арналган даректүү сүрөт көргөзмө ачылат. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду андан ары уланталы. Урмат мырза, чет өл көлүктөр 2015 жылы 21 кылмыш жасады деп айтылган, бирок ал 14 жылга салыштырмалуу аз деп кабарлагансыздар. Былтыр анын саны канча болду? Анан Кыргызстанга эс алуучу жайларды мыйзамсыз уюштурган, көз боемочулукка барган чет өлкөлүк жарандар бар экендиги кабарланып калат массалык маалымат каражаттарында. Алар мындай иштерди кантип жасашат? Ага шартты кимдер түзөт? Же тартип коргоо органдары буга көз жумдулук кылышабы?
Берген сурооңузга мен түшүндүм. Бул канча кылмыш катталды, канча кылмыш ачылды деген боюнча бизде ички иштер министрлигинде кылмышка ошо ГУРМВД деп коет, главный управление ГУРМВД. Ошолордун ичинде өзү отдел бар атайын. Ушу именно ушу кылмыштык менен чет элдиктер менен күрөшүү боюнча. Аларда өздөрүндө ошо боюнча бүт базалар бар да, данныйлар бар. А биздин бул мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү деген бул биздики административдик иштерди карайбыз да. Баягы бизге келген чет элдиктер бизде биякта административдик түрдө нарушет этсе, биз ошонун негизинде материал топтоп, тиешелүү өзүнүн кайсы район болсо ошо район соттун чечими менен чыгарабыз.
Демек сиздер чет өлкөлүк жарандардын виза менен мыйзамдуу жүрөбү дейсиздер?
Виза менен уруксат кагаздары менен иштеп атабы, мыйзамдуу или визасы убакыты менен өтүп кеттиби, ошо паспорттор менен биз карап текшерип ошонун негизинде биз мыйзамдуулукпу же мыйзамсыз иштеп атабы ошону карап ошону жыйынтыгын айтабыз да. Ошондо биз болгон материалдын баарын топтоп ушу тиешелүү азыркы айтып кеткен ушу соттун чечими менен чыгарабыз.
А визасыз жүргөндөрдү кандай аныктагандан кийин кандай чараларды көрөсүз?
Бизде биринчиден бул 300 административдик кодексте 390 биринчи бөлүмдө бул жерге жазылган. Эгер чет элдик жаран келип ошол паспорту менен эле визасын убактысын өткөрсө, биз азыркы убакта 10,000 сом айып салабыз. Кайра эле ошол бир жылдын ичинде ошогун өзгөртпөсө же кайра эле нарушет этсе, биз материал топтоп кайсы райондун жеринен бузган болсо ошого соттун чечими менен сот өзүнүн чечимин кабыл алат.
Жанагы 10,000 сом айып салгандан кийин дароо депортацияланбайбы?
10,000 сомго биз салгандан кийин биз аны бир жылдын ичинде эгер аны өзгөртпөсө, кайра эле нарушет этип, кайра эле ошо биздин мыйзамды буза турган болсо, биз материал топтоп ошол райондук сотко алып барабыз. Райондук сот чечим кабыл алганда ошондо депортация деп коет удваренияне. Ошонун негизинде биз кайсы жаран, кайсы өлкөдөн келсе ошол өлкөгө чыгарабыз.
Бакыт мырза, ушул жаңы нускамада Кыргызстанга инвестиция алып келип жаткан чет элдиктерге кандай жеңилдиктер каралган, же болбосо башкача бир шарттар түзүлгөнбү? Анткени Кыргызстан ишкерлерге виза берген ачык мамлекеттердин бири эмеспи?
Чет мамлекеттердин жарандарын биякта инвестиция берүү учурунда чынында эле жаңы нускамада жаңы шарттар, өзгөрүүлөр киргизилди. Азыркы учурда инвестор деп чет мамлекеттердин жаранын биз белгилөө үчүн экономика министрлиги ал чет мамлекеттин жаранынын Кыргызстанга $500,000
өлчөмүндө
Кыргызстанга пайда алып келсе, ошол кайсы бир экономиканын тармагына киргизсе, ошо инвестор деп белгилеп эметчи. Азыркы учурда ал ошол кандай бул порог деп коелу, ошол порогтун
ошол босогонун
төмөндөшү болуп атат. Ал 10,000,000 сомго чейин түшүп атат.
10,000,000 сом мурда $500,000 беле.
Бул канча 140
$150,000 болуп атабы. Жана ошол мурда производство эле болсо, азыр өндүрүш тармагында эле болсо, азыр ал тармактардын саны көбөйүп, өндүрүштүк, медицина, банк жана ошо тармактар көбөйүп атат да. Бул инвесторлордун Кыргызстанга келиши,
жеңилдиктерди түзүп атат, жакшы шарттарды түзүп атат.
Да, жакшы шарттарды түзүп атабыз. Мурда дагы бир жагы бул үй бүлөлүк визанын кириши болуп атат да. Чет мамлекеттердин жарандарынын келиши, жүрүшү ошол мурда өзлөрүнүн үй бүлөсүн келгенде алардын кайсы бир визанын категориясын беришин алар ойлонуп эметчи. Азыр ошолордун башкы адамы ишмердик виза алса же инвестор болсо алардын үй бүлөлөрүнө ошо үй бүлөлүк виза берүүнүн биз
демек бул жаңы өзгөчөлүк турбайбы?
Жаңы категориядагы виза болуп атат.
Анан ошол виза берерден мурун мисалы үчүн 10,000,000 сом менен эле кирем десе баардык ишкерлерге бере бербейсиздер да, алардын кандай тармакта эмне кыларын тактап туруп бересиздер да?
Туптуура айтасыз, экономика министрлиги бул ишти азыр алып барып жатат жана өзүнчө бир инструкция менен мунун инвестор экенин, Кыргызстанга пайда алып келгендигин ошонун баардык жагын карап туруп анан аныктап ошондой статус берет.
Ар тараптан иликтеп туруп да?
Иликтеп туруп, туптуура.
Бакыт мырза, бул чет жерлик мигранттарга виза берүү, эмгектенүүсүнө уруксат берүү боюнча Кыргызстанда бир багытты көздөгөн саясат же аракет эмне үчүн калыптанбай жатат? Буга эмне себеп?
Буну кандай десем, мен азыркы коллегам айтып кеткен сөзгө кичине кошулат элем. Азыркы жаңы инструкция боюнча кабылданып калса, бул эмне болот эле? Биринчиден нелегально жүргөн мигранттарга бул жол тосулат болот. Анткени айтып атпаймынбы эле, 14,490 адамдык квота белгиленип атса ар жыл эле. Болгону 86% жабылып атат. Мына мен ишенип турам, мына инструкция кабылданса, жаңы инструкция кабылданса, Кыргызстандын территориясында жүргөн чет элдик нелегалдуу жүргөн чет мамлекетте жарандар аргасыз бизге кайрылып уруксат кагазын алууга аргасыз болушат. Анткени байыбыз баса белгилеп кеттиңиз, будан мурунку жылдарда Кыргызстанга башка виза менен киришип улантып узартышып жүргөн нелегалдуу мигранттар болушу бул белгилүү эле нерсе болуп атат. Ошондо айтып кете элем, дагы бир жолу белгилеп, жаңы инструкцияны кабыл алыш бул чоң жакшы пайда алып келишине ишенип турам.
Урмат мырза, тартип коргоо органдары Кыргызстандын баардык аймагында мыйзамдуу да мыйзамсыз да иштеп жаткан чет элдик жарандардын аракетине көз салып жатат деп ишендире аласызбы?
Жок, андай деп айта албайм. Анткени ар бир чет элдик көчөдө жүргөндө же какой бир ишканада иштесе, өзүнүн жанындагы паспорту менен иштеген уруксат кагазы менен так иштеп жанынан келген мисалы ар бир текшерүү учурунда ошол убакта көрсөтүүнү алса, мен ойлойм бул чет элдиктер баягы өзүнүн биздин эмени бузган жок депчи. А эгер чет элдиктер ошол эле уруксат кагазы жок же визасын убагында өткөрүлсө, мыйзамсыз деп мен эсептейм да.
Анан азыр эле Бакыт мырза айтпадыбы, мисалы үчүн былтыркы жылы 14,490 адамга виза квота берилсе 86% гана чет элдиктер келди деп айтпайсызбы? Бирок жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов айткан, квота берилгенден дагы көп жарандар, мисалы үчүн анын арасында кытайлык жарандар абдан көп деп айтылган. Бул мындай жагдай эмне себептен түзүлүп жатат? Кимиңиздер жооп бересиздер? Бакыт мырза, балким.
Жагдай биздин Кыргызстанда Кытай Республикасынын жаранын болушубу?
Көп квота берилгенден көп жүрүп атышат. Чындыгында иш жүзүндө көп жүрүп атышат деп айтканда.
Берилген мөөнөттөн тышкары жүрүп атат дейсизби? Берилген мөөнөттөн тышкары жүрүшү бул өзлөрүнүн иштерин бүтпөй калышы мүмкүнчүлүк жана азыркы ошо жаңы нускаманын кирип калышы аларга түрткү берет, өзүнүн эме уруксат кагаздарын алышын, кийинки жүрүшүн, убактысын, баарын пландаштырып жүргөнгө аларга дагы өзүнчө бир түрткү берип, өздөрү алдар кылыш керек да.
Айта бериңиз.
Кошумча айтып коеюн, бул айтканда мен кошулбайм. Баягы биздин коллегабыз мырза Бакыт мырза айтып кетти, бул 2017-ге 14990 квота берилди депчи. Былтыркы салыштырмалуу бул быйылкы көбүрөөк деп эсептейм, бирок бул ушу ушунча адам Кытай жагынан жүрөт дегенде бул ар кандай болот. Мисалы биздин Кыргызстанга бул туристтик менен келиши мүмкүн, өздөрүн бияка келип көрүп, андан тышкары жанагы инвестициялар, визалар менен келиши мүмкүн, окуу жайларда окуган биздин жанагы чет элдиктер бар, ушулардын баарын кошуп айтканда мынча сан дегенде мен кошулам. А бирок уруксат кагазы менен иштегендер бул общий Кыргызстан боюнча 14990 адам, андан тышкары ашпайт.
Рахмат. Демек жыйынтыктап айтканда, чет элдиктердин Кыргызстанга келип жаңы технология, маданият жана каражат алып келип, мыйзамдуу билим алуусун, иштөөсүн ушул жаңы нускама жөнгө салат деген ишенимде бүгүнкү талкуубуздун аягына чыгалы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунан Арай Көз Чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн чет элдиктерге виза берүүнүн жаңы нускамасы жөнүндө баян курдук. Биздин талкуубузга Тышкы иштер министрлигинин бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кадыров, миграция бөлүмүнүн баш кадыйси Бакыт Кудайбердиев жана Ички иштер министрлигинин бөлүм башчысы Урмат Жумабеков катышты. Талкууну мен Бүбүкан